Presidentti Tarja Halosen yhteistyö romanijärjestöjen kanssa alkoi jo varhain, ja vuodesta 1990 alkaen hän toimi pari vuoden ajan Suomen mustalaisasian neuvottelukunnan puheenjohtajana. Vuonna 2000 alkaneen 12-vuotisen presidenttikauden alkuvuosina ei juurikaan puhuttu rasismista, etnisestä syrjinnästä eikä vihapuheista. Miksi niistä ei puhuttu, vaikka vähemmistöjä siihenkin aikaan syrjittiin? Presidentti Tarja Halonen.
Uudet tuokkaat itse asiassa Suomeen niin avasivat meidän silmät näkemään, että me ollaan niin kuin 500 vuotta syrjitty romaneja tai saamelaisia. Eli tässä mielessä meidän vähemmistöt on oppinut elämään meidän mielestä, varmasti enemmistön monen mielestä, niin kuin säällisesti, hiljaisen sävyisesti. Mutta tosiasiassa siis on oppinut myöskin sen vähemmistölle kansainvälisesti tunnetun tosiasian, että pitää löytää kanava toimia enemmistön kanssa ja olla jossakin määrin enemmän näkymätön kuin mitä valtaväestö itseltään edellyttää, jotta ei aiheuttaisi ongelmia. Minun mielestäni se on sääli omalla tavallaan, koska siinä niin kuin meistä itse kukin saa vähemmän iloa kulttuurimme rikkaudesta, mutta silloin kun on ollut kyse henkiin jäämisestä ja jokapäiväisen hyvin raakin syrjinnän torjumisesta, niin se on varmaan ollut siihen aikaan ihan hyvä tekniikka.
Kun teiltä kysytään, että mistä romanien syrjintä johtuu esimerkiksi työn ja asuntojen hakemisessa, mitä vastaatte siihen?
Minusta se on sellainen epäkohtien kierre. Eli jos ihmisellä ei ole asuntoa, niin hänen on vaikea saada työtä. Tai jos ihmisen asunto-olot ovat vaikeat, niin on huomattavasti hankalampaa olla säännöllisesti työssä ja huolehtia ympäristöstä. Toista päin, jos nämä lasketaan yhteen, että millä tavoin huolehtit sitten niin kuin jälkipuolestasi, taikka sitten, että mitä tapahtuu, kun joku sairastuu tässä vähemmistöyhteisössä, niin tulee sellainen niin kuin hankaluuksien kierre, jota ilman apua on vaikea katkaista. Toinen asia, mikä on aika tyypillistä ihmisille, eikä silleen, se on niin kuin inhimillistä, että ihminen aina suhtautuu toiseuteen, siis erilaisuuteen toiseutena. Ne lähtee siitä, että minä olen se pääsääntö, minä itse. Ja sitten se, kun toinen on toisenlainen, niin se on se toiseus. Ja tätähän me joudutaan niin kuin jatkuvasti harjoittelemaan päivittäin. Se on hyvä puoli ehkä kansainvälistymisessä ja globalisaatiossa on se, että sitten tulee aika arkista. Niin kuin Virren Veisussa todetaan, että tämä ovat isät tehneet ennen meitä ja tätä tulee tekemään pojat meidän jälkeen. No nykyaikana sama Virren laulaminen on sillä tavoin hakala, että nyt on tytöt ja äidit ihan samalla tavalla mukana ja eikä se nyt enää ihan mennä samoja teitä astumaan. Vaikka ehkä niin kuin tietyt moraalisäännöt, niin niitä pitäisi jopa vahvistaakin.
Yllättikö teidät se, kun tänne vuonna 2007 ilmaantui romanikerjäläisiä?
Kyllä se minut yllätti. Siitä huomioon, että mä olin käynyt henkilökohtaisia keskusteluja silloisen presidentin kollegani kanssa. Ja mä muistan hyvin tämän keskustelun, enkä kaihda sen kertomista julkisuudessakaan. Hän sanoi, että mä olen ymmärtänyt asian väärin, että ei heitä syrjitä, että nämä ovat niin loputtoman köyhiä nämä ihmiset. Ja sitten kysyin, eikö koskaan ole tullut mieleen, miksi he ovat niin loputtoman köyhiä. Euroopan unioni on monta hyvää puolta mukana, mutta huono puoli se, että se on paljon kovempi kilpailuun perustuva markkinatalousjärjestelmä kuin mitä oli ne aikaisemmat järjestelmät, mitä Romaniassa ja Bulgariassa oli, jossa oli paljon demokratian kannalta kovia epäkohtia, mutta se jollakin tavalla piti ne ihmiset sit siinä mukanaan, kun nyt, niin kuin sanotaan, markkinat ei tunne sääliä.
Miten arvelette maahanmuuttajien ja pakolaisten lisääntyneen määrän vaikuttavan suomalaisten romanien asemaan tässä vastaisuudessa?
Se on oikeastaan mielenkiintoinen vertailukohta, jos ajatellaan, että meillä on tällä hetkellä Ruotsissa semmoinen 400 000 jollakin tavalla Suomen suomalaisuuteen liittyvää ruotsin kansalaista. Ja silloin kun me lähdimme, tai meidän vanhempamme ja muut täältä Suomesta lähtivät Ruotsiin kovan työttömyyden ja muiden tämmöisten seikkojen vuoksi, niin silloin se oli en finne jen, taas yksi suomalainen, kun oli jotakin tapahtunut ja me olimme sen niin kuin näkyvä poikkeavuus ruotsalaisessa kulttuurissa. Sitten niin kuin muita pakolaisia ja muita siirtolaisia tuli, niin sitten suomalaiset alkoi olla, niin kuin, nehän on niin kuin kuitenkin lähinnä niin kuin me tyyppisesti ja suomalaisten niin kuin asema näiden maahantulijoiden joukossa nousi. Mutta samalla meihin kiinnitettiin entistä vähemmän huomiota kielen tai oman kulttuurin kunnioittamisen kannalta, että ei pidetty enää tarpeeksi näitä toimenpiteitä. Sama kohtalo saattaa olla meidän omilla romaaneillamme. Eli toisin sanoen ne on, heistä tulee entistä tutumpia, entistä enemmän suomalaisiksi, niin kuin jos lainausmerkeissä sanoisi hyväksyttyjä, mutta sitten ei kuitenkaan niin kuin muisteta ehkä sitten sitä, että esimerkiksi romaani vanhuksen kohdalla pitäisi kunnioittaa sitä, että sen ikäpolven ihmiset niin erottelee pyykkinsä eri tavalla kuin me, että ollaan paljon tarkempia puhtauden suhteen, koska se on se perinne siitä vanhasta kiertolaisuudesta, että on pitänyt olla tosi tarkka hygienian suhteen. Eli se riippuu meistä tietysti myöskin valtaväestöstä, millä tavoin me aiomme suhtautua heihin. Että ei tämä ole mikään luonnollakin. Totta kai sama niin kuin haaste on meidän kantaromaanilaisiin, jos voisi sanoa romaaneihin, jotka on niin kuin olleet täällä yhtä kauan kuin mekin. Että miten he suhtautuvat, miten me suhtautuvat ja miten me löydetään yhteistyö näiden käsillä olevien asioiden hoitamisessa.
No, te olette ollut romanien ystävä 10 vuosien ajan. Minkälaisissa asioissa mielestänne romanikulttuuri on parhaimmillaan?
Eikä se selämen ilossa. Siinä on ehkä pikkusen samaa kuin, en tiedä mitä karjalaiset tästä tykkää, mutta noissa karjalaisissa on niin kuin Suomen heimossa. Että ilo on ylimmäksi, vaikka sydän särkyisi. Molempissa kyllä tuntuu sitten niin suomalaisessa musiikissa kuin romanien musiikissa se, että se kaiho ja semmoinen niin kuin melankolia on siellä kuitenkin pohjalla. Mutta jollakin tavalla me ollaan täällä pohjoisessa opittu sitä jopa nauttimaankin, kun sitä on vaan, niin kuin vaan sopivassa väärin. Ja se mikä toinen on musta ihan siinä arkikulttuurissa ollut aikaisemmin romaneilla erittäin hyvä asia on tämä vanhempien ihmisten kunnioitus. Siihen on tullut vähän säröjä tämän valtaväestön suhtautumisen myötä, mutta minun mielestäni se ajattelu siitä, että ihminen on tärkeä lapsesta viimeiseen hetkeen asti, niin se on hieno asia.
Mitä romanien aseman parantamiseksi tänä päivänä ja vastaisuudessa pitäisi tehdä?
Romania koskee ihan samat asiat kuin meitä muitakin niin kuin perusasiana. Ja se on se, että ihmisen pitäisi olla oikeutettu työhön. Meillä on perustuslain mukaan näin on, mutta käytännössä niin se on huono asia. Ja vaikka me koetamme koko ajan niin kuin auttaa ihmisiä olemaan kilpailukykyisempiä työmarkkinoilla, niin sitten semmoinen huono asia on tietysti se, että jos työpaikkoja nyt kerta kaikkiaan on matemaattisesti vähemmän kuin työhakijoita, niin aina joku jää ilman. Et minun mielestäni pelkkä keskinäinen kilpailu ja siinä aseman parantaminen, niin se ei oikea ratkaisu. Pitää löytää semmoiset ratkaisut, joissa niin suuremmalle osalle meitä suomalaisia, sekä romaneja että valtaväestöä, niin löytyisi työtä. Ja toinen asia on se, että dynamiikka, mikä nyt sitten on tässä yksilövapaudessa, että meidän pitäisi aina nähdä, että ketkä on niin kuin joutumassa sivuraiteille syrjäytymään omasta tai yhteiskunnan syystä ja sitä auttaa, että se syrjäytymisaika olisi mahdollisimman lyhyt, että pääsisi palautumaan siihen normaaliin. Eli kun Bhutanissa tuolla Himalaja-rinteellä on valtio, jossa on onnellisuusindeksi käytössä, joka on itse asiassa eksoottisesta sanonnasta huolimatta samanlainen kuin pohja-ajattelu kuin meilläkin, mutta sillä erolla, että he niin kuin mittaa onnellisuutta, kun me mitataan ja haetaan pois niitä tekijöitä, jotka tavallisesti tekee ihmisen onnettomaksi. Ei sairaus, työttömyys, avioerot ja niin edelleen. Niin on joskus sitä ajatellutkin, että tämä kanssakäyminen tässä, että millä mitataan ihmisen elämän laatua, niin siinä kansainvälisyys on kyllä erittäin hieno asia.
Presidentti Tarja Halonen kutsui itsenäisyyspäivän vastaanotolle vuonna 2002 sotaveteraani Viljo Mäntyniemen. Hän oli ensimmäinen romani sotaveteraani, joka sai kutsun presidentin linnaan. Arvostettu evankelista, 9 lapsen isä ja 1 Suomen mustalaisasiain neuvottelukunnan perustajajäsenistä vuonna 1956. Sotien jälkeen hän asui perheineen 36 vuotta Ruotsissa. Nyt jo edesmennyt sotamies Viljo Mäntyniemi oli kutsun saadessaan 86-vuotias. Hän kehui tilaisuutta jälkeenpäin lämminhenkiseksi ja kertoi nauttineensa joka hetkestä. Sukunimi Mäntyniemi olisi antanut aihetta leikinlaskuun Mäntyniemessä asuvan presidenttiparin kanssa.
Oli varoitettu, että hänen kanssaan ei saa puhua. Niin en mä muuta kuin heitin kättä vaan. Ja mä vaan sanoin, että niin Mäntyniemiä tässä ollaan, niin se oli se tuttu nimi. Mun pitää joskus tehdä se, että mä sanon, kutsun nyt muakin joskus kotia.
Te olette vähän toisen kokoisessa Mäntyniemessä, siellä niin. Mäntyniemen torpassa elänyt. Peräseinäjoella.
Joo.
No kun te olitte siellä rintamalla ja siellä sodassa, niin tapasitteko te siellä muita romanisotilaita?
Joo, kyllä. Siinä oli siinä divisioonassa muutama.
Uskonnollisen vakaumuksensa takia Viljo Mäntyniemi suoritti sotapalveluksensa aseettomana.
Mulla oli uskonnollinen vakaumus se, että minä en asetta ota. Että Raamattu ei anna myönteisesti ollenkaan sellaista, että tapaa ihminen. Ne piti neuvottelun sitten virroilla siitä, ja siellä oli pappi, sitten siellä oli nimismies, ja sitten siellä oli sotilasvirkailijat, pataljonan komentaja. Mä seisoin lattialla keskellä siinä, ja ne olivat ympärillä. Ja siellä tuli kovaa painostusta ja kohdan, niin mä sanoin niin, että en minä tälle voi mitään, että Raamatussa on näin kirjoitettu, ja vedin niitä jakeita joitakin sieltä esille ja mä sanoin, että täällähän on kirkkoherra, joka voi sanoa, että näin on Raamatus. Joo. Tämä majori Pakkala sanoi, että no eikö Mäntyniemi sitten ollenkaan koe mitään edesvastuusta isämaasta. Mä sanoin, että enhän minä ole sitä ollut lakoamassa, että minä teen kaiken. Siinä mies kuin toinenkin, mutta en tartu aseesi. Niin se sanoi se heti majuri, että me tarvitsemme justiin tämän miehen, lääkintämiehenä. No niin, sitä sitten me lähdettiin rintamalle. Mutta sitten kun oikein alkoi todella sota, ja tapahtui niin, että läheinen kaveri sai osuman ja se kaatui sinne linjoja eteen. Niin se oli, että jos mä tuon äkkiä saan sieltä tuolta pois, ettei veri pääsi vuotamaan, niin mä olen pelastanut hänen henkensä. Mutta sinne piti antaa oma elämänsä myöskin alttiiksi. Niin kyllä mä sitten siellä kovissa taistelujen keskellä, että kyllä mä hullu olin, kun menin sanomaan, että siinä mies kuin toinenkin. Joo. Se ampuja sai olla siellä kuopassa. Siis aseistettu mies ei olla kuopassa ja sieltä tähdätä, mutta mun piti lähteä ja lääkintämiehen piti lähteä hakemaan sitten haavoittunutta, kun se sinne ja kuulaa tulee. Lomalle kun tuli se aika, niin 7 vuorokautta ne antoi lomaa ja siinä oli matkat yhdistettynä. Perheeni oli silloin Särkisalossa sitten. Se oli raskasta se. Lapset, kun ei tuntenut isänsä. Joo, että kyllä siinä tarvitsi säilyttää tuommoisen henkisen tason sen tähden, että kyllä siellä aina tapahtui niin, että mieheltä loppui hermot. Niitä sanottiin, että se tomahti. Ja se oli niin vaarallinen, että kun sillä oli aseet, niin heti kun se näki ihmisen, niin se heti näki sen ryssäksi. Se piti heti olla valveutunut odottamassa siltä aseet pois.
Haavoitutteko te jossakin vaiheessa?
En yhtään.
No, Viljo Mäntyniemi, kun te olitte siellä romaanina rintamalla, tuliko se millään tavalla esille siellä, että te olitte romaani?
Ei milloinkaan se tullut siellä, vaikka siellä oli samanpitäjän poikia ja ihan semmoisia, joiden kotiväki oli meidän ystäviämme. Niin ei ikänä se ilmaantunut. Mä nyt olin 36 vuotta Ruotsissa, niin kyllä se aina tuntui vaan Suomi, se on kotimaa.
Ja nyt vuosi sitten palasitte sitten
niin,
Suomeen.
Joo, justiin niin.
Ja tuntuuko, että täällä on hyvä olla nyt?
Niin sitä saa kokea oikein. Se on vielä enempi kuin tunteminen.
Viljo Mäntyniemi nukkui pois 92-vuotiaana vuonna 2008.